Vítajte pri počúvaní Pediatra na Vandrovke. Podcast vhodný od prvých dní s novorodencom až po obdobie plieskania puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
Milí poslucháči, vitajte pri našom ďalšom dieli podcastu Pediatr na Vandrovke. Dnes tu máme pre vás špeciálneho hostia. K tomu sa ešte dostaneme, ale našeho tradičného Jakuba taktiež vitajte. No, po príchode z pôrodnice domov čerstvých rodičov často zaplaví radosť, láska, ale aj strach spojený s novým človečikom v domácnosti. Deje sa to najmä pri prvom babetku, ale z osobnej skúsenosti môžeme povedať, že človek zabúda a po troch rokoch už sme nemali taký grif s novorodencom. Dnes vám, milí poslucháči, prinášame rozhovor plných skvelých tipov od skúsenej zdravotnej sestry Alenky Ravasovej. Alenka, vitajte.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov.
No, kým začneme s otázkami, vedeli by ste sa našim poslucháčom predstaviť?
Tak ako ste už spomínala, tak volám sa Alena, mám dve dcery, je medzi nimi 9-ročný rozdiel, momentálne pôsobím vo Vicare centre, je to detské centrum pre detičky a ich rodičov do 1 roka. Snažíme sa sprevádzať rodičov vlastne od narodenia dieťatka, aj teda respektíve pred porodom, kde organizujeme predporodné kurzy, učíme rodičov, ako správne s dieťatkom manipulovať. Tie skúsenosti som nadobudla v porodnici v jednej bratislavskej, kde som pôsobila ako novorodenecká sestrička aj ako laktačná poradkyňa.
Vyberieme sa rovno za prvou témou a to je manipulácia s bábetkom. Je to taký vlastne prvé naše stretnutie s tým bábetkom. Kým čokoľvek ideme s ním robiť, tak musíme s ním nejako pohnúť. Však ako...
Áno. Takže ale áno. To je také, že to pôsobí veľmi krehko. A ja som dostal dobrú školu hneď, ako som nastúpil z práce na detské oddelenie, tak hneď ma hodili k tým na to dojčenecké oddelenie takzvané, takže ja som tam tie zručnosti nabral hneď z hurta. V podstate som sa nabil skúsenosťami ako takými. A keď sa nám narodil syn, tak si trúfnem povedať, že možno som aj bol taký odvážnejší chytiť ho a zobrať na ruky ako ostatní.
No takže... my, čo sme taký trenažer nemali, tak pre nás je ten handling je taký ťak často opomínaný, ale teda aspoň nás porodníci toho veľa nenaučili. A vedeli ste, Alenka, povedať nejaké základné tipy pre rodičov, ako s tým bábetkom narábať?
Tak ja počas tej svojej praxe teda som sa stretávala hlavne s tým, že žiaľ aj zdravotnícki pracovníci ako keby nemali úplne dostatok informácií o tom, že čo je vhodné pre to dieťatko, aká poloha teda nie je vhodná. Čiže tie najnovšie poznatky hovoria o tom, že ten krčík toho dieťatka by sa nemal oblápať. Že tá vzpriamená poloha, pokiaľ to dieťatko si nesadne, nie je úplne vhodná. Taká kontroverzná téma na odgrgávanie detičiek je vlastne v tom, že v porodniciach nás učia, aby sme dieťatko vyhadzovali vlastne na to rameno, kedy sa neúmerne zaťažuje chrbtica dieťatka. Čiže my učíme čo najmenej tej vzpriamenej polohy, dať si to dieťatko do náručia, takisto hniezdiť, nosiť, nejak efektívne tráviť aj voľný čas tým dieťatkom a učíme rôzne polohy, ako je napríklad poloha na tigrika, ktorá môže byť vhodná aj pri bolestiach brúška a na odgrgnutie dieťatka.
Jeden z takých najčastejších pohybov, no je to veľmi ťažké v tomto zvukovom podcaste, pravda, ale nebojte sa poslúchať, či my vám nazdielame nejaké videá priamo z centra. A je možno dvíhanie, lebo to robíme s tým babetkom asi 150 krát 1000 za deň a často vidíme aj v porodniciach, vidíme, ako tak dvíhajú tie babetka priamo k sebe.
Hej. Samozrejme, toto je tiež poloha, ktorá nám spôsobuje ten nežiadúci záklon hlavičky. Čiže upozorňujem rodičov na to, že treba zabraňovať tomu záklonu hlavičky a ideálne je dieťatko nabalovať. Čiže aj zdvíhať, aj pokladať dieťatko nabalovaním chrbatíkom k sebe a pri tom pokladaní rozložíme ťažisko. Čiže najprv pokladám ríčku, chrbatík a fixujem hlavičku dieťatka. Čiže toto je taký správny spôsob zdvíhania. Pri tých úplne najmenších detičkách je vhodné tú ruku pravú, povedzme, dať pod hlavičku, nie pod krčík dieťatka, a druhou rukou fixovať zadoček. A takýmto spôsobom vlastne ako keby aj podoprieť rukou to celé teličko a rozložiť zase to ťažisko dieťatka, aby nebolo nerovnomerne rozložené a nezaťažovalo chrbátik, chrbticu respektíve. Mm.
Toto je ináč taký protip, neviem, či mi to potvrdíte, ale ja som si otestovala na vlastných deťoch, že keď ho spiace pokladáme, takže najprv ruťku, potom opatrne chrbátik, hlavičku, posledné nožičky, ktoré ešte jemne zakývame, tak je väčšia šanca, že sa to dieťa nezobudí, než keď ho začneme pokladať buď hlavičkou, alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
Tak to je tá intuícia, ktorá by mohla fungovať, a ja sa snažím aj maminky vlastne učiť, aby zapojili tú intuíciu aj spolu samozrejme s tými vedomosťami, informáciami, aby sa vedeli vyznať v tom množstve tých informácií, ktoré sú na internete v dnešnej dobe, aj v tom mediálnom svete, na sociálnych sieťach. Čiže aj skúsenosti, aj vedomosti, aj tú intuíciu odporúčam zapájať.
A takýto kurz, a môžu sa s tým rodičia aj u vás stretnúť napríklad, že sa si to vyskúšajú ešte predtým, než to babetko reálne príde?
Áno, organizujeme vlastne kurzy starostlivosti o novorodenca, kde učíme rodičov, ako s tým dieťatkom manipulovať správne, ako ho kúpať. Samozrejme už aj ukážeme nejaké názorné ukážky masáží, vaničkovania, to je taká špeciálna forma plávania. A takisto, čo sa týka nosenia, tíšenia dieťatka, uspávania. Toto všetko sa snažíme dať do takej praktickej roviny a majú možnosť si vlastne ukázať aj teda vyskúšať na babike.
Jakub, ty vidíš tých rodičov aj v ambulanciách. Čo myslíš, vedia s tými babetkami narábať? Či dvíhajú ich ako zajace?
Ako kedy. Ono, my našťastie musím povedať, že u nás na urgente. Ešte stále máme také tie sestry, čo sú tie pediatrické sestry. Je to inak veľký rozdiel. Nie sestra ako sestra. A oni, aj keď niečo vidia, alebo teda vidia tie mamičky, že sa trošku trápia, čo je úplne pochopiteľné, lebo tak prišli na urgent s nejakým akutným problémom ešte k tomu, teda keď sú to prvorodičky a majú toho novorodenca, tak asi sú v takej nezavideniahodnej situácii, takže áno, niekedy je to také nemotorné, ale priznám sa, že ja nie som veľmi ten, a možno by som mohol byť, kto ich napomína alebo usmerňuje, ale áno, sú také, ktoré sú zručné, možno je to aj prirodzene, že tá intuícia, o ktorej hovoríme, tak tá tam je, ale niektorí tí rodičia sú skutočne nemotorní. Že si myslím, že by mohli skutočne profitovať z nejakého takéhoto kurzu, alebo teda z nejakých rád od tých ľudí okolo, hej, lebo však aj to je možno problém, že dneska tie rodiny už nie sú tak pokope, ako boli kedysi, že už nebývame v jednom trojgeneračnom dome s babkami a prababkami, ale že sme mnohokrát ďaleko od tých ostatných a nemá nám kto poradiť. Takže to, čo ty, Alenka, robíš, to je z tohto pohľadu za mňa úctyhodné a je to super v tom, že to dokáže skutočne pomôcť tým maminám, ktoré ani nechcem sa vžiť do ich kože, na čo všetko musia myslieť, nielen pred tým pôrodom, ale teda aj po ňom. Hej? Takže super. Ja len teda počúvam a fandím tomu veľmi.
Ďakujem pekne. No naše moto je také, že vlastne, aby sa rodič stal tým najväčším odborníkom pre svoje dieťa. Čiže my nechceme istým spôsobom, že a nie je tak, u každá je to sem takto. A teraz tá mamička častokrát obdivne pozerá na tú sestru, že jak ste to rýchlo a šikovne a ako vám to ide. Hej, toto nie je cieľ. My proste nechávame rodičov, aby si to robili sami, aby si to vyskúšali a aby nadobudli vlastne to svoje sebavedomie rodičovské a tie svoje kompetencie. O to ide.
Mm-hmm. No to je výborné. Áno, pri tom dvíhaní napríklad, no akože my sme podľa mňa pri prvom dieťati zistili až po niekoľkých mesiacoch, že by sme ho mohli dvíhať nabalovaním do boku a nie priamo, lebo sa mu zhoršovala diastáza. A taktiež mi to porodnici nikto neukázal. Takže je to pekná činnosť, čo robíte. A taktiež ten grif, no proste človek to potom získa a už to môže aplikovať potom na ďalšie kusy.
Učíme sa samozrejme aj dojčiť. Napríklad téma dojčenia je tiež taká, že ja vždy hovorím, že učíme sa dojčiť dojčením, hej? Čiže aj tá manipulácia je o tom, že najprv si to musí osvojiť ten rodič a musí si na to zvyknúť, lebo častokrát možno, že je to aj neprirodzené, lebo niečo rokmi zaužívané. Nemusí byť úplne to najsprávnejšie, ale keď to máme v sebe, tak potom trošku potrebujeme čas, aby sme si zvykli, že budeme to robiť trochu inak.
Áno, človek, ako si ako hovoril, nežije už v tých viacgeneračných rodinách, ako sa hovorí v literatúre, že it takes a village na vychovanie dieťaťa, no tak už to nemáme také opozerené, no maximálne, čo sme videli v nejakom seriáli v Priateľoch, že tam mali deti a že proste však nejako jedli a nejako ich dvíhali.
Aj.
Ale asi to, no to, čo vidí v televízii, ešte není tá realita, ako sa potom s tým vlastným babetkom bude zapodívať. Poďme postupne, poďme na tému kúpanie. Spomínali ste vaničkovanie, to je taký možno zaujímavý názov, ktorý ešte mnoho rodičov, ktorí ešte majú len také mini babetko, alebo možno majú väčšie deti, ešte nepočuli. Je to možno to kúpanie celkovo je taká desivá téma pre tých rodičov najmä čerstvých, že majú to malé šmiklavé babetko nejakým spôsobom.
Netreba naolejovať.
Očistiť.
Preto bez kozmetiky. Ale nie, len preto samozrejme.
Veľkou pomocou, ak sa bojíme, je vanička, kde to babetko leží na takej podložke, to je taký ten moderný vynález, ale je tu ešte forma toto vaničkovania, ako sme spomínali. Vedeli by ste povedať, že ako sa dá takto babetko kúpať a prípadne, aké má z toho benefity?
Tak vaničkovanie sa odlišuje od bežného kúpania dieťatka v tom, že v tej vaničke, vlastne ak ho vaničkujeme, ale nekúpeme iba, tak vlastne s žiadnou časťou telička sa nedotýka tej vane. Čiže vznáša sa v hlbokej vode a my rôznymi uchopmi a špeciálnymi manévrami v tej vode to dieťatko dávame do takých poloh, kde si posilňuje presne tie svalové skupiny, ktoré potrebuje. Čiže toto je veľmi vhodné aj pre tú diastázu brušných svalíkov, ktoré ste spomínala, pri hypertonuse alebo naopak pri zníženom svalovom tonuse. A detičky vlastne vedia sa v tejto vode zrelaxovať, uvoľniť. Množstvo benefitov je z vaničkovania, spomenula by som aspoň zopár. Zvyšujeme plúcnu kapacitu, otužujeme dieťatko, tým zvyšujeme imunitu. Má to pozitívny vplyv na obehový systém, hormonálny systém. A takisto nezabúdajme na to, že je to kvalitne strávený spoločný čas s tým rodičom. Ja ako na úvod by som určite odporúčala aj spoločné kúpanie, to, čo bolo voľakedy také prirodzené, že tí ockovia sa kúpali s tými detičkami, tak kľudne by som sa k tomu vrátila a ak sa dodržia teda nejaké tie bezpečnostné zásady, ako s tým deťatkom manipulovať a aby v tej vode a hlavne ide o to, aby teda rodičia nabrali tú odvahu a aby do toho išli, pretože má to obrovské benefity a výhody pre tie detičky, ale aj pre rodičov a na vytváranie celkovo tej vzťahovej väzby.
Toto rozmýšľam, ako by v praxi fungovalo, že to asi potrebuje tam asi súčinnosť obidvoch toho rodičov, napríklad, že jeden sa, neviem, osprchuje na postitú vaňu a je tam pripravený a ten druhý rodič zrejme donesie to babetko.
Áno, kľudne tak by to mohlo byť. Treba každopádne napustiť plnú vaňu tej vody, hej, čiže to kúpanie v tej vaničke je o tom, že tam je malé množstvo vody, to dieťatko tam leží, povedzme, na tej podložke, je to úplne bezpečné, v tej veľkej vani teda sa pohybujeme v hlbokej vode pre to dieťatko a jeden rodič teda sedí a fixuje. A treba samozrejme sa trošku v tomto aj informovať a dovzdelať, že aké polohy sú vhodné, ako to dieťatko správne držať.
Alebo ak nemáte odvahu, tak existuje ešte teda tie veľké vaničky, ktoré máte aj vy vo vašom centre. A tam je to fantastické vo výške akože prebalovacieho pultu, že sa človek nemusí krčiť k tomu.
Áno, áno. Máme špeciálnu vaničku, ktorá je od narodenia do nejakých 2-3 mesiacov a potom aj výrivky, kde vieme dať dieťatku aj bublinky a je to naozaj také wellness a relaxačné.
Zaujímavé veci tu počúvam. Lebo teda ja sa priznám, vaničkovanie to vôbec až do momentu, teda keď som to videl na vlastné oči v tom Weaker centre, keď som sa tam bol pozrieť, tak dovtedy sa priznám, že by ma to ani asi nenapadlo, že takýmto spôsobom by sme mohli deti kúpať alebo teda tráviť s nimi ten čas. Že vlastne kvázi plávať, alebo teda kúpať to dieťa v hlbokej vode. Ale keď si odmyslím všetky tie potenciálne rizika, s ktorými sa stretávam ako pediater, hej, že suspektná aspirácia, teda sa nám zakúckal niekde vo vaničke. Keď sa to robí správne, musí to byť skutočne, skutočne dobré. Aj preto všetko, čo si povedala, ale vôbec aj pre pocit mňa ako rodiča, ja keby som mal opäť raz malé dieťa, alebo nejaké teda novorodenca, dojča, tak ja by som toto chcel vyskúšať.
A tam sú asi ešte nejaké návody, že nedávame tam babetko napapané zrovna. Asi by to bolo. Či? máte nejaký návod pre rodičov, že ako najlepší na dne?
Čo sa týka dojčenia, tak u nás v centre vlastne nejako nedávame žiadne obmedzenia tomu dojčeniu. Čiže ak to dieťatko má potrebu sa dojčiť aj pred vaničkovaním, tak je to samozrejme pre nás priorita. Tie potreby toho dieťatka sa aj ten rodič snaží naplňať prioritne, čiže ten pohyb v tej vode u tých najmenších detí, ktoré majú problém, povedzme aj s refluxom alebo častejšie grckajú, je mierny, je naozaj formou takého ako keby vznášania. Každý pohyb je veľmi jemný. Ak to dieťatko reaguje, teda, že je nespokojné alebo nám ukazuje, že táto poloha mu nevyhovuje, tak sa vraciame vždy ako keby o krok späť a vrátim, alebo dáme dieťatko do oddychovej, uľavovej pozície. Čiže toto celé je, má to byť veľmi príjemné, relaxačné a také nenútené. Čiže ešte sa mi ani nestalo, že by to dieťatko grckalo vo vodičke naozaj úprimne, aj keď sa tesne predtým dojčilo. Čiže toho by som sa veľmi nebála.
Áno, vlastne keď sa tak vezmeme, tak tie babetka majú oveľa ľahšiu stravu, a keď my keď si dáme rezeň so šalátom a ideme sa vykúpať.
Áno, my už v tej vode vystrájame, oni tam len leškajú. A tie najmenšie detičky sa balia aj do mušelinových plienok, aby sa vytvorilo naozaj také bezpečné prostredie. Dá sa vlastne do takého ako klobúčka, takže to dieťatko v podstate tam aj pospáva v tej vode. Že nejaký taký prúdky pohyb tam nehrozí, že by sme vyvolali.
Toto je krásne, tie babetka, oni vedia sa si pospať v prikúpeli, pospať pri jedení.
No, áno, všetci im to zavidíme.
No ale potom sú aj také, ktoré nespia vôbec, to vieme.
Áno, tie vedia potrápiť.
No na toto
vieme ukludniť.
No viete ukludniť, a to som sa vlastne chcela dostať k ďalšej téme. Laktáciu si necháme na ďalší slot, ale možno ten spánok a také upokojenie to babetka, a tam máte tiež nejaké tie triky okrem vaničkovania, masáže babetka.
Áno, tak špeciálne taký pohyb hore-dole, ak každá maminka, myslím, že už počula o fidlopte, čiže ten pohyb hore-dole veľmi odporúčam. Je to trošku také, asi Kubo mi dá za pravdu, že to natriasanie tých detičiek má rôzne úskalia, čiže ja som skôr za také naozaj jemné pohyby. Dnes je aj téma trošku prestimulovania tých bábetiek, čiže vytvoriť kľudné, pokojné prostredie s takými jemnými, pomalými pohybmi, aj s tým kolísaním tých detičiek, a samozrejme masáže sú ideálny spôsob, ako to dieťatko upokojiť, utišiť, zrelaxovať. My to robíme špeciálnou ako keby takou masážnou rutinou, kedy si pýtame od toho dieťatka aj kvázi dovolenie. Čiže to dieťatko nám ako keby dáva súhlas, my pristupujeme k nemu s rešpektom, Ono sa vie uvoľniť, čiže keď dieťatko pláče alebo pospinkáva, tak ho nemasírujeme. Čiže cez takéto budovanie takej vzájomnej dôvery a tej vzťahovej väzby tie detičky odporúčam masírovať a vtedy to prináša naozaj veľké výsledky aj v tom uspávaní, aj čo sa týka kolík a bolesti brúška.
Ešte by som možno nadviazala na ten spánok, ale to môžete možno doplniť obaja. Sa nám tu rozniesol taký nešvar po aj sociálnych sieťach, že vidíme také tie načančané postielky plné hračiek, dečiek a zavinovačiek a neviem čo všetkého. A možno sa trošku zabúda, už sa snaží o tom hovoriť viacerí odborníci, že to babetko proste malinké nemôže mať v tej postielke takéto artefakty, ktorými sa môže tam začať dusiť, že by sme možno mohli dať takúto vsúku o tom, že ten spánok má byť bezpečný a že by asi nebolo vhodné, keby tam malo to babetko šliaké hračky.
Tak áno, za mňa hračky do postele nepatria. Myslím, do tej postele novorodenca. Jasné, že a ja som mal plíšakov v posteli.
A tak ja to už si bol veľký.
To už som vedel o nich. Nie to babetko, takéto malé babetko, nejako teda to okolie načančané, keď sa bavíme o novorodence, on ho nevníma. Hej? Čiže nevidím ja v tom celkom prínos iný, ako že to vyzerá pekne na sociálnej sieti. Len teda tie rizika tam samozrejme sú. Lebo čo si možno mnohí rodičia neuvedomujú, aj novorodenec vie zoskočiť z prebalovacieho pultu, keď nie doslova, ale oni, tie deti sú skutočne aj v tomto veku veľmi motoricky zdatné a my to vidíme, takže a vedia rodičov prekvapiť. A takisto aj zbytočnosti v postielke môžu predstavovať riziko, lebo aj keď to ten novorodenec neurobí vedome, ale tak niekde načiahne tú ruku, o prst sa mu zachytí tam nejaký kus fajnovej handry semišovej a preťahne si ho ponad hlavu a však dobre, veď tam už nemusíme zachádzať, ale teda, ako som povedal, myslím si, že prázdna postielka v tomto veku je v poriadku.
To tie doporučenia sú také, že v tej postielke nemajú byť žiadne mantinely ani žiadne vankúše. Dokonca taký fenomén z Ameriky, že úplne nič. Mm-hmm. Že dieťa leží v plienke na madraci. Takže mm-hmm. Ja by som takú zlatú strednú cestu určite hľadala, ako vždy vo všetkom, že samozrejme to dieťatko môžem aj hniezdiť, hej? Aj mm-hmm. To môže byť bezpečné. Nemusí ležať iba na voľnom madraci. Dôležité je z môjho pohľadu, aby to dieťatko nemalo pri hlavičke nejakú plienku, aby sa to nedostalo k tej tváričky. Čo sa týka bezpečnej polohy na spanie, tak už asi všetci vieme, že tá bezpečná poloha je na tom chrbátiku a v tejto polohe to dieťatko naozaj anatomicky leží tak, že nie je možnosť toho nejakého nežiaduceho dýchnutia, tej aspirácie, ale nezabúdajme aj na polohovanie tých detičiek, pretože keby to dieťatko ležalo stále v tej jednej polohe na chrbátiku, tak tá hlavka by s vysokou pravdepodobnosťou bola zležaná o niekoľko dní, týždňov. Takže polohujme tú hlavičku na jednu, na druhú stranu, uh-huh. Ale tá bezpečná poloha je na chrbátiku. Čo sa týka polohy na brúšku, tak určite to je dobrá poloha pre dieťatko na také posilňovanie toho chrbtového svalstva aj toho zdvíhača hlavičky. Uh-huh. Ale v prítomnosti rodiča by sme určite odporúčali na niekoľko minút od novorodeneckého veku a potom postupne pridávať určite, pokiaľ to dieťatko sa same nevie otočiť, tak tá poloha na brúšku bezpečná na spánok nie je. Mm-hmm.
Áno, že to by malo byť vždy pod dohľadom.
Hej.
No tak budeme prieť všetkým babetkám, aby ich pekne spinkali, najmä po takej nejakej dobrej masáži. No a predpoklad ešte k dobrému spánku bábetka je, aby malo spokojné brúško. Ideálne asi. Akurát naplnené tým mliečkom. A tá laktácia celkovo je veľmi taká ošemetná téma. Vie nás tiež pri tom bábätku potrápiť, najmä pri tom prvom. Niekedy sa zadarí, že pri tom druhom už to ide ako po masle. A opäť raz tej pôrodnici nám nevždy stihnú vysvetliť, alebo nevždy stihne sa tam tá laktácia vôbec rozbehnúť. A často tam ešte môžeme počuť možno od sestričiek, že teda bábätko sa dojčí každé 3 hodiny, tak pozeráme na tie stopky, že kedy odoznejú tie 3 hodiny, aby sme to dieťa mohli vziať do naručia. A prípadne nám dajú striekačku s mliekom, ktoré nevieme použiť. Aspoň teda ja sa to... Neviem, či sa mi to podarilo vôbec s tou striekačkou, ale sestričkám to ide baječne, lebo majú cvik. A v domácom prostredí nám možno ten stres odoznieje a tá celkové to dojčenie bude také ľahšie. Viete, Alenka, aj v tomto dávať nejakú radu, alebo chodíte aj vy pomáhať rodičom s laktáciou?
Áno, ja vlastne radím rodičom s dojčením u nich v domácom prostredí. Takisto robíme aj predporodné kurzy o dojčení, kde hovoríme rodičom už dopredu, že na čo si majú dať pozor a čo je naozaj veľmi dôležité. Samozrejme, čo sa týka aj toho bondingu, tak ten bonding, keď prebehne tým správnym spôsobom a v tom správnom čase, tak určite je to veľmi dobrý predpoklad. Avšak keď k tomu bondingu prísť nemôže z nejakého dôvodu, keď buď mamička alebo dieťatko potrebuje nejakú špeciálnu zdravotnícku starostlivosť, tak ubezpečujeme rodičov, že existuje aj niečo ako rebonding, alebo vlastne všetky tie veci, ktoré sme nemohli robiť v tom čase, tak robíme neskôr. Hej? Čiže ja ubezpečujem rodičov, že na to vytváranie tej vzťahovej väzby nie je nikdy neskoro. A samozrejme aj cez ten nežný dotyk, cez tie masáže, cez ten spoločný kúpel, napríklad spoločné spanie, bezpečné samozrejme, vieme vylepšiť mnoho vecí a dobehnúť ako keby ten začiatok. Čo sa týka tej striekačky, tak veľký rozdiel medzi tou striekačkou a flaškou nie je, pretože pri dojčení to dieťatko používa úplne iné svaly a inú techniku satia. Čiže ak to dieťatko sa vie prisať, tak máme aj iný bezpečný spôsob dokrmovania priamo na prsníku. Takže toto určite by som odporúčala všetkým mamičkám, aby si to aj v tej pôrodnici pýtali. Malo by to byť už naozaj bežné a samozrejme, že vieme to dieťatko dokrmiť s tou pomockou na prsníku.
Áno, s tým absolútne súhlasím.
Je to jednoduché, vyzerá to trošku strašidelne možno, ale musím ubezpečiť vlastne všetky maminky, že ak niečo urobia, ak teda to s tou cievkou spravia, povedzme raz, dvakrát, trikrát, tak už nadobudnú takú prax, že to bude pre nich maličkosť. Mhm.
No a tam ešte, neviem, možno môžeme Jakub z pohľadu ambulancie, že tam samozrejme aj pediatr vidí napríklad tie váhové prírastky, či to babetko papa dostatočne a asi aj tam potom odporúčavate nejaký postup, že ako zakročiť, ak náhodou nepapa.
Áno, my s mamičkami rozprávame o tých rôznych možnostiach, ako vlastne dokrmiť to dieťatko, lebo však áno, tých príčin môže byť veľa. Môže byť na strane maminy, môže byť na strane toho novorodenca, ale taktiež to môže byť len prechodná vec, ktorá, a tak to aj vo väčšine prípadov je, ktorá sama postupne dozrie a to dojčenie sa potom rozbehne úplne správnym smerom. Mnohokrát úplne stačí, keď tie mamičky akoby zbavíme takého zbytočného stresu, ktorý oni okolo toho majú, lebo ten nátlak, ktorý na ne vyvíja neraz aj ich okolie doma, ale možno aj tie sociálne siete a to, že za každú cenu to proste takto musí byť, tak môže byť aj je teda mnohokrát na škodu. Takže a my máme u nás v ambulanci 2 sestričky, takže obe majú deti, majú skúsenosti, takže vieme maminám poradiť. A vždy z toho zatiaľ sme nejako vyklúčkovali tak, že nakoniec to dobre dopadlo.
A tam, ako sa hovorí, a je to asi je pravda, že spokojná má byť tá maminka a hneď zápätie je to dieťatko, uh-huh. A potom to tak nejak funguje dokopy. A keď náhodou, tak sa to vždy dá nejak vyriešiť.
Áno, vždy si treba podľa mňa zavolať tú laktačnú poradkyňu a nemať z toho nejaké obavy alebo nejaký pocit zlyhania. A treba sa poradiť určite, lebo tá laktačná sestra alebo tá laktačná poradkyňa vie priniesť tie konkrétne spôsoby a postupy na odstránenie tých problémov. Takže častokrát sú to naozaj veľmi konkrétne veci. Niekedy je to len o tom, že ako si povedal, že proste ako keby tá mamina sa potrebuje trošku dostať spod toho tláku, vyrozprávať sa, oddychnúť si možno. A takýmto spôsobom proste niekedy sa to rozbehne úplne samo a niekedy treba naozaj konkrétnu pomoc. Takže nebáť sa obrátiť sa na odborníka.
Mm-hmm. Poslednú takú zaujímavú službu, ktorú ponúkate, je zdravotná sestra domov. Čo si teda viem predstaviť, že pre niektorých rodičov, ktorí sú vyšokovaní z toho novorodenca alebo aj z nejakého dojčaťa a nevedia si rady, im to môže byť veľké taký kameň zo srdca im padne, lebo predsa len niekedy v tých pediatrických ambulanciách nie je proste ten čas, nech robíme, čo chceme, tak je tam proste tých pár minút na dieťa a nevždy je tam taký ten kľudový režim, kedy vieme si pokoji podebatovať alebo sa popýtať všetko, čo chceme. Respektíve, ako to poznáme, prídeme do ambulancie a zabudneme všetko, čo sme chceli. A ako táto služba funguje, Alenka?
V podstate u nás sa dá normálne cez web stránku objednať. Je tam kalendár, ktorý ukáže tie voľné termíny, čiže snažíme sa vždy do najbližších možno 2-3 dní zrealizovať vlastne tú návštevu sestričky u rodičov doma. Takú zaujímavosť poviem, že moja mamina robila detskú sestru na Kramároch a chodievala, ako dieťa si to pamätám, že chodievala na tie návštevy domov. Niekedy ma aj brávala so sebou, keďže to bolo v tej oblasti horského parku, tak tam bolo aj veľa cudzincov, čiže nevedela sa dohovoriť, tak ma brávala so sebou, aby som jej prekladala trošku po anglicky. A tak som už hneď ako malé, ako dievčatko videla, že vlastne ukazuje tým rodičom, že ako kúpať, tak to isté robíme aj my. Ukazujeme, ako s tým dieťatkom vo vode zaobchádzať, čo všetko si majú pripraviť, teplota vody, teplota toho prostredia, aká by mala byť, ako dieťatko obliekať, vyzliekať, tiež ich učíme teda to nabalovanie toho dieťatka, že teda neoblápať ten krčík a samozrejme dostaneme sa aj k dojčeniu väčšinou, dostaneme sa k spánku, k tišeniu, pláču a tieto témy zväčša tá novorodenecká sestrička prechádza s rodičmi.
Toto mi príde taký návrat do minulosti, lebo vlastne ešte keď som bola malá, si pamätám, že chodili pediatri alebo sestry minimálne domov na takú tú prvú kontrolu a vlastne to potom postupom času asi objemom aj detí a nedostatkom pediatrov to asi trošku vymizlo.
Ja si pamätám tie zoznamy, ktoré moja mama vyplňala, to bolo ešte za čas teda komunizmu a tam ich zaujímalo, že aký majú vodovod, či tečie teplá voda, či tam je čisto, či tam je teplo a toto všetko tam v takej veľkej tabulke musela vyplňať, takže
áno, lebo ono to nesplňalo ten účel, že ukážem, pomôžem, ale aj skontrolujem.
Alebo áno.
Ten všeobecný lekár pre deti by mal mať takýto náhľad aj že do toho domáceho prostredia toho dieťaťa, aby teda vedel, že kde to dieťa vyrastá. Jasné, no ja by som bol veľmi rád, keby sa toto vrátilo, respektíve keby to fungovalo, len asi veľa dôvodov, prečo to už nevieme tak realizovať, ako to bolo kedysi, no.
No, ale čo ďaká to tomu, dobre. Že ale tak aspoň máme čisto teoreticky tú možnosť teraz už možno cez takúto cestu súkromného sektoru. Mm-hmm. A keď naozaj sme bezradní, lebo akože vieme sa asi vžiť do tých rodičov, ktorí nemajú to zdravotnícke vzdelanie a teda ja ho teda nemám a tiež sme boli radi, že máme v rodine nejakých tých odborníkov, keď sme boli v nesnázich a že si vieme aspoň trošku poradiť, že čo s tým babetkom. A možno je to aj ten faktor veku, že má človek deti po 30-tke a potom nevie, čo s tým, lebo má strach.
Áno, že tie 18-roční rodičia to berú tak ešte, že ten
čisto prirodzene, ako tak príde. Mm. Áno, no tak po tej 30-tke už tie ženy zväčša majú aj nejaké pracovné skúsenosti za sebou, nejaké pozície a už majú tendenciu si nejako organizovať trošku viac ten život a potom majú aj tendenciu si nejak to dieťatko organizovať a keď to tak nejde, tak sú potom často v strese a pod takým tlakom, ktoré si ako keby sami vyrobia. Mm-hmm. Čiže ja by som aj na toto tak trošku apelovala, že aby sme boli takí naozaj intuitívnejší a aby sme skôr tie potreby toho dieťatka dávali na prvé miesto, lebo niekde som počula dávnejšie a veľmi rada sa k tomu vraciam, že to dieťa má byť do 2 rokov král, do 15 sluha, v zmysle, že sa má všetko naučiť, má sa naučiť rešpektu, ohľadu plnosti, postarať sa o seba, upratať, navariť možno a tak ďalej. A potom od 15 to má byť parťak. Čiže ten král do tých 2 rokov naozaj pre mňa znamená to, že sa učím ako keby čítať tie potreby toho dieťatka a viem, že ten pláč by nemal ostať nevypočutý a viem, že sa tým vlastne buduje osobnosť toho dieťatka, kedy si vytvára ako keby základný predpoklad na plnenie tých svojich cieľov. Mm-hmm. Hej. Čiže to sú také zaujímavosti pre mňa stále z oblasti možno trošku psychológie, ale proste myslíme na to, že to dieťatko rozmaznať nevieme tou starostlivosťou.
Toto bola, myslím, krásna myšlienka, pomaly aj na záver. Chceli by ste ešte možno niečo odkazať alebo dodať rodičom týchto mini bábetiek?
Ja nie.
Tak ja som už asi toho veľa povedala. Ja by som priala všetkým rodičom, aby sa stali naozaj tými najväčšími odborníkmi pre svoje detičky a aby si zvyšovali tie svoje rodičovské schopnosti, kompetencie a tú seba dôveru cez ten dotyk a cez ten kontakt s tým dieťatkom a cez to načúvanie a naplňanie jeho potrieb.
Tak, milí rodičia, prajeme vám, aby tie vaše bábätka boli také spokojné a aby ste keď tak vedeli zakročiť a možno aj vďaka tomuto dielu podcastu, prípadne nejakým tomu vaničkovaniu alebo masážou, ktorú môžete využiť. Ďakujeme, že ste nás počúvali a budeme sa tešiť aj v ďalších dieloch.
Ďakujem pekne, dovidenia.
Ďakujeme.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Pediater na Vandrovke, a to vďaka občianskemu združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk.